Өсек сөздерді қалай тоқтатуға болады? Кішкене жағымды өсек қандай ғажап деген екен кезінде Дана Сүлеймен патша. Келі кітап бұл туралы былай дейді. Өсекшінің сөзі сондай дәмді, ішіңе кіріп баурайды жан дүниеңді. Нақыл сөздер 18-ші тарау 8-ші аят. Біз мәсіхшілер кейде өз-өзімізге риза болып жүреміз. Менің қызым бірде былай деді. Мәсіхшілер өсек айтпайды. Олар жай өздерінің мінажат етуге мұқтаждықтарын айтады. Шын мәнде көп жағдайда оның айтқаны дұрыс. Біз мінажат ету үшін дөңгеленіп отырып, бәріміз жиналған кезде біз шынымен адамдар туралы айтамыз. Олардың мұқтаждықтары туралы айтып, көбірек уақыт өткіземіз. Сөйтіп олар үшін мінажат етеміз. Құдай өсекті жек көреді. Келі кітап құдайсыз адамдарды күнәһарлар деп атайды. Сонда былай деген. Олардың тұла бойлары тұнған әділетсіздік, бұзықтық, дүниеқорлық, залымдық, қызғаншақтық, кісі өлтіруге құмарлық, даугестік, алдамшылық және арам ниеттілік. Римдіктерге 1-ші тарау 29-ші аят. Ал 30-ші аятта жалғастырып, олар жасырын жамандап, ашықта өсектегіш делінген. Біз сіздермен бірге өсек айтуды доғаруға мүмкіндігіміз бар. Нақыл сөздер кітабының 26-ші тарау 20-ші аятында былай делінген. Отын таусылса, от өшер, өсек таусылса, дау өшер. Міне, сондықтан өз өмірлеріңізде осыны қағида етіп алып, өсек әңгімелер мен даугестікті тоқтатыңыздар. Отқа май құймаңыздар, сөйтіп қазырғана естіген сөзіңізді басқаларға таратып жіберуден сақ болыңыз. Егер сізге қиын болса, онда Ефестіктерге арналған хаттың 4-ші тарауы 29-ші аятын жазып алып, көрінетін жерге іліп қойыңыз. Соны көрген кезде есіңізге түседі. Бұл аятты елші Паул бізге нұсқау ретінде берді. Ауыздарынан жаман сөз емес, жақсы сөз ғана шығып, тыңдап тұрғандардың сенімдерін жетілдіріп, игілік сепсін. Осы аяттағы мына сөздерге тереңірек назар аударыңыздар. Тыңдап тұрғандардың сенімдерін жетілдіріп, игілік сепсін. Шыншыл бол, біз бәріміз өсек айтуға бейінбіз. Келіңіздер, бізге ауыртпалық алып келетін сөздерден толықтай арылу үшін Құдайдан сұрайық.